Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka hapa Nairobi, Kenya. Ni Alhamisi ya tarehe 4 Februari mwaka 2021, siku ya saratani duniani. Mwenyeji wako ni mimi Grace Kania. Kama nilivyokujulisha, leo ni siku ya saratani duniani, ambapo shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO limeonya kwamba athari za janga la corona au COVID-19 kwa vipimo na matibabu ya saratani kote duniani ni kubwa mno na zinaendelea kuongezeka, kama inavyofafanua taarifa ya Flora Nducha.
Kwa mujibu wa shirika hilo, ikiwa ni mwaka mmoja tangu kuzuka kwa janga la COVID-19, athari zake ni za kupindukia, hasa kwa kuwa katika serikali nyingi huduma za saratani zimelazimika kupunguzwa kwa 50%, kupatikana kidogo au kusambaratika kabisa. Dr. Andrew Ilbawi kutoka idara ya WHO magonjwa yasiyo kuambukizwa amesema kufuatia janga la COVID-19, ucheleweshwaji wa vipimo imekuwa ni kawaida, na kuvurugwa kwa huduma kama za mionzi au kuacho kabisa kumeongezeka kwa kiasi kikubwa, hali ambayo amesema huenda ikawa na athari katika idadi ya vifo vitokanavyo na saratani katika miaka ijayo kote duniani. WHO inasisitiza kuwa vipimo ni muhimu sana katika kubaini saratani na matibabu yake, kama anavyofafanua Dr. Adriana Velasquez, mhandisi na afisa mkuu mshauri wa vifaa tiba kwenye shirika hilo.
Diagnostics are very important for patients before.
Vipimo ni muhimu sana kwa mgonjwa kabla hajaanza matibabu yoyote. Jinsi atakavyofahamu mapema ni ugonjwa gani, ndivyo atakavyoweza kupata matibabu bora zaidi. Ni muhimu kwa nchi kuwa na vipimo hivyo kwenye ngazi ya jamii hadi kwenye hospitali maalum na maabara, na kuwa na mtazamo wa ngazi kama vile ngazi ya jamii, kwenye hospitali za kawaida na kisha kwenye hospitali maalum za saratani.
WHO imeongeza kuwa nchi zote za kipato cha juu na cha chini zimepata pigo la COVID-19 katika huduma zake za saratani, ingawa kwa nchi tajiri kama Uholanzi zimeweza kupambana na athari hizo ikilinganishwa na nchi masikini. Takwimu za WHO zinaonyesha kwamba mzigo wa kiuchumi wa saratani katika jamii unaendelea kuongezeka, kwani mwaka 2010 gharama zilikadiriwa kuwa ni dola trilioni 1.16, na mwaka 2020 idadi ya wagonjwa wa saratani kote duniani ilifikia milioni 19.3, huku idadi ya wanaokufa ikiongezeka hadi milioni 10. Na kwa mara ya kwanza WHO inasema saratani ya matiti ndio inaathiri watu wengi zaidi duniani hivi sasa, huku mwaka 2020 kukibainika wagonjwa wapya milioni 2.3, sawa na 12% ya wagonjwa wote wa saratani, na hivyo kuongoza pia kwa idadi ya vifo vya saratani kwa wanawake, ikifuatiwa na saratani ya mapafu ambayo awali ndio ilikuwa ikiongoza, na inashika nafasi ya tatu ni saratani ya utumbo. Shirika hilo limeonya kwamba mzigo wa saratani unatarajiwa kuendelea kuongezeka kutokana na sababu mbalimbali, ikiwemo ongezeko la watu duniani, huku idadi ya wagonjwa wapya kote duniani ikitazamiwa kuongezeka kwa 47% ifikapo mwaka 2040 ikilinganishwa na idadi iliyokuwepo mwaka 2020. Na ili kurejea katika mstari wa kutokomeza saratani ya shingo ya kizazi, WHO imesisitiza kwamba ni lazima kutimiza malengo matatu ifikapo mwaka 2030, ambayo ni mosi, 90% ya wasichana wenye umri wa miaka 15 kupatiwa chanjo ya HPV. Pili, 70% ya wanawake waliofikia umri wa miaka 35 kufanyiwa uchunguzi wa kina kwa kutumia vipimo vya hali ya juu, na uchunguzi huo urejee wakiwa na umri wa miaka 45. Na tatu, 90% ya wanawake waliobainika kuwa na saratani ya shingo ya uzazi kutibiwa. Malengo haya yakitimia kwa mujibu wa WHO yatapunguza idadi ya wagonjwa kwa zaidi ya 70% ifikapo mwaka 2050 na kuepusha vifo milioni 4.5 vya saratani ya shingo ya kizazi.
Hii leo mkoani Morogoro nchini Tanzania, mkoa ulioko takriban kilomita 196 magharibi mwa mji mkuu wa biashara Dar es Salaam, kumefanyika mkutano wa wadau wa lishe unaolenga kutafuta suluhisho la kupunguza udumavu miongoni mwa watoto chini ya umri wa miaka 5 na mama wajawazito. John Kabambala wa redio wa shirika Kids Time FM ya Morogoro amehudhuria na kutuandalia taarifa hii.
Daktari Kusiri Ukio ni mganga mkuu wa mkoa Morogoro, anaeleza ukubwa wa tatizo hili la udumavu kwa watoto mkoani Morogoro kiasi cha kuwa na mkutano kama huu.
Wakina mama wenye uwezo wa kunyonyesha watoto kwa muda wa miezi 6 ni 55% tu katika mkoa huu. Kwa wengi wanaanza kulishwa kabla hata hawajafika miezi 6.
Naye mdau kutoka shirika la Deloitte, miongoni mwa shirika linalotekeleza mradi wa USAID lishe endelevu katika mikoa minne ikiwemo Morogoro, anaeleza.
Kwa majina naitwa Octavius Kisinda. Mgomo wa taifa alisha unataka walau 10% ya bajeti alisha katika ngazi ya taifa utokane na sekta binafsi. Sekta binafsi ina mchango mkubwa sana ambao haujaweza kufikiwa. Kwa hiyo ukiweza kufikiwa unaweza kuzidi hata 10% kwa sababu wana kufuruma benki yana corporate social responsibility. Huwa tunaona anatoa madawati, anatoa magodoro. Lakini madawati kwa wanafunzi ambao wana udumavu ni tatizo kwa sababu ungeweza kuondoa tatizo, wazazi wangeweza kuchangia madawati kwa kuokoa pesa nyingi, lakini pia kwa kuweza kuwa na kuondoa tatizo hasa ambalo linatukabili katika jamii yetu.
Miongoni mwa walioshiriki katika mkutano huu ni Bilusia.
Pia kama mdau wa lishe bora, nilikuwa naiomba serikali izidi kutoa mafunzo kwa jamii kuhusu lishe bora endelevu. Kwani jamii ikipata elimu kwa vitendo, sio kwa maneno, tunaweza tukafikia lengo ambalo tumejiwekea.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Punde ni makala ambapo tunaelekea nchini Uganda, tukiendelea na mfululizo wa makala kuhusu mboga mboga na matunda. Usibanduki. Nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, shughuli za kibiashara zimerejea tena katika mji wa Bangassou, wakati huo ambapo walinda amani wa Umoja wa Mataifa ujumbe wa umoja huo nchini humo MINUSCA wameimarisha doria ili kudhibiti vitisho vyovyote kutoka kwa waasi waliosababisha maelfu ya watu kukimbia makwao kufuatia mashambulizi ya mwezi uliopita. Asumta Masoi na maelezo zaidi.
Mji wa Bangassou uliko kando mwa mto Mbomu, kilomita 750 kutoka mji mkuu wa CR Bongi, ulikuwa kitovu cha mashambulizi yaliyofanywa na kikundi cha CPC tarehe 3 mwezi uliopita wa Januari. Wiki mbili baada ya shambulio hilo, hali ya hatari ilitangazwa na kikosi cha walinda amani wa Umoja Mataifa MINUSCA, na waasi walikimbia mji huo. Kwa sasa MINUSCA na jeshi la serikali CR wanadhibiti mji wa Bangassou na kuhakikisho la usalama wa raia pamoja na taasisi za umma kutokana na doria zao. Kanali Nuruddin Amarawi ni kamanda kikosi cha Morocco kinachokudumu ndani ya MINUSCA mjini Bangassou, na anasema
kama unavyoona amani na utulivu vimerejea na shughuli za soko vivyo hivyo, lakini si kwamba waasi ndio wametoweka kabisa.
Ingawa hivyo, huduma za kiuchumi na kijamii taratibu zinaanza kurejea, ikiwemo kufunguliwa tena kwa soko dogo na soko kuu la Tokoyo ambapo wachuuzi na wanunuzi ni mashuhuda. Huyo ni Jesse Ndasi, mkazi wa Tokoyo, akisema kuwa pindi mashambulizi yalipofanyika wananchi walikimbia mji, lakini sasa amani imeanza kurejea na shughuli zinarejea na soko limefunguliwa. Dauda Hassani ni mchuuzi, akisema ombi lake ni kwa serikali na MINUSCA kuimarisha usalama ili wananchi waweze kurejea kuendelea na kazi zao na kuja sokoni kama kawaida. Hivi sasa usalama umeimarishwa zaidi kwa kuweka vituo vipya ikiwemo katika mto Mbomu ambao ndio mpaka na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kikosi cha Rwanda kwenye MINUSCA kimeongeza zaidi ufuatiliaji wa usalama wa raia kwa kutumia ndege zisizo na rubani au drones.
Naam, kama nilivyokuahidi, nampisha John Kibego na makala ya mboga mboga na afya uzazi, akizungumza na mkimbizi Skovia Tuhura Habimana ambaye anasimulia jinsi gani mboga mboga ni muhimu katika afya ya uzazi nyumbani kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC.
Mimi nimezaliwa Kongo. Leo sasa tulizoea kutumia mboga hizo sana. Kila chakula kia jioni mnakikulia kunapokuwa mboga.
Kongo mnakula mboga gani hizo?
Aina nyingi. Tunakuwa na pinare, tunakuwa na kabichi, tunakuwa na bamia, tunakuwa na angira, tunakuwa na dodo, tunakuwa na majani ya maboge, tunakuwa na sombe, majani ya maole.
Kongo natoka sehemu gani?
Kaskazini ya Kivu.
Ni tofauti gani uliyopata kati ya mboga mboga zinazotumiwa kule Kongo na huku Uganda?
Mboga ambazo zinatumiwa Kongo sio mboga ambazo zinatumiwa Uganda. Hiyo ni changamoto ambayo mimi nimekutana. Tunakuwa na mboga ambayo wanaita angira, tunakuwa na bamia. Hizi mboga wakizikulisha mtoto msichana, wanakuwa kwa kumutayarisha kwa kuzaa peke yake na ginsi ataweza kukutana na wabwana. Hiyo ndio faida ya hizo mboga. Miaka 10 au miaka 9 wanabaini kuwa kwa miaka 12 ama 13 atakuwa ameenda hedhini. Huyo mtoto kama atakuja kupata kijana, tapata shida kwa kukutana na kijana huyo. Na huyo kijana atafurahia saa yoyote wanaenda kuzaa mtoto. Anaandaa mtoto msichana kwa ginsi atazaka mtoto.
Kwa kutumia mboga mboga.
Kwa kutumia mboga hizo.
Manake mboga mboga nchini Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo ni dawa.
Ni dawa pena ambayo kila familia haiwezekani kukutana familia inakaa na haina shamba ya mboga.
Munahakikisha vipi kwamba mashamba ya mboga yako karibu hapo?
Zaidi sana wanailima karibu na mito. Huko mito ni nyingi, sio kama huku Uganda. Sasa watu wote kama wanakuwa na ardhi pembeni na mto, hairuhusiwa kujenga hapo nyumba. Kwa sababu unaenda kuharibu nafasi ya kulima mboga. Nakwambia ukweli, hiyo ndio dawa zao, hizo ndio vaccine wanazo.
Ulikuwa unanisimulia kuhusu mboga mboga zinavyosaidia kuhakikisha kwamba mama amejifungua mtoto bila upasuaji bila nini. Naomba ufafanue zaidi hilo.
Ni mboga ambazo zinatereza, ambazo zinazokuwa na uterezi. Hizo mboga zinakuwa na aina ine za uterezi. Tunakuwa na bamia, tunakuwa na angira, tunakuwa na pinare, zinatayarisha mama wa tumbo. Mfuko wazazi, mama mzazi anaandaa msichana, kama msichana ana yeye vile hajui, ambu wanamuandaa siku moja azae vizuri.
Alafu wakati wa kuzaa
unaenda kumzaa mtoto vizuri, tena wewe hautapata shida yoyote. Ubibi unakuwa unaterera na ndani ya tumbo mtoto anakaa ndani ya maji. Mimi ninakaa Uganda hapa na mimi ni mzazi, nimezaa saa hii ninazaa watoto wanne. Tena ninawazaa vizuri, sio upasuaji.
Ni nini kama wakati mnakuwa wasichana barubaru?
Mboga mboga wanatuambia tukiwa na miaka 14 ama 15 wanaamini wewe ni mwanamke kamili.
Shukran John Kibego kwa makala hiyo. Kwako msikilizaji, usikose sehemu ya pili ya makala hii itakayojikita katika mboga mboga itwayo sombe. Muhimu sana kwa wajawazito na wanaonyonyesha. Na sasa kwenye mashinani tungane na Tabitha Ruby kutoka Tanzania, msichana mwenye miaka 14 aliyekataa kukeketwa.
Jina langu Tabitha Ruby, nasoma katika shule ya primary, niko darasa la 8, niko na miaka 14. Tare ilipofika, watu wa jamii waliniambia kuwa nikeketwe, lakini mimi niliwakataza. Nikawaambia tohara sio mtoto msichana, wala iko katika Biblia. Mimi sitatailiwa, takaa tu hivyo nisome nimalize, nitetee haki watoto wasichana hati wasikeketwe.
Asante sana Tabitha Ruby, na hongera sana kwa ushupavu huo. Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapo Umoja wa Mataifa, mimi ni Grace Kaneya. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. I believe with every